bat Gasteizko aldezarrean zabaldu genituen begiak ta ikusi antzematen errazenak berez badirenak lehenbizi begi biztakoak hasteko bizilagunek auzoan bere ganatutako espazioak espekulazioaren errotik irmoki berreskuratua kolektiboki oku baturikoak ostean izkutukuei begiratu zikasi azarredez de vecinas haciendo frente así a la vida y violencia cotidiana en un barrio empobrecido de esta ciudad insana aquellas que les dicen que no tienen futuro y en vez de decidir verlo todo crudo no se dejan paralizar por el presente y son aquellas que deciden hacer frente al sistema que nos hace dependiente de servicios y papeles si quieres mantener algún oficio al sistema que quiere desposeernos de capacidad de decisión colectiva por lo menos sistema racista, capitalista, heteropatriarcal aquellas mujeres, polleras y trans de clase trabajadora que nos ha tocado sostener, obedecer, sufrir y callar todas ellas somos un nosotras que se niega a delegar nuestra responsabilidad de transformar lo cotidiano de nuestro barrio vida y más auzoko espekulazioari individualtasun kapitalistari gure gorputzeekiko violentziari aurre egiten dion kugeu zabal bat gara beraz adi kontzientzia beteak espazio utxetik sortzera goaz elkar ezagutzetik zubeak eta zarea josiz azten doazen landaren antzera por lan edo arrezitik Auzo defensa feminista armatuz. Elkarzaintza kolektiboaren samurtasunarekin. Etengabeko talkan.
Ba, etengabeko talkan jarraitzen dute Gasteizko emakume trans eta bollerek urtebete igaro da dagoeneko lehenengo aldiz Gasteizko Alaba Belasko jauregia okupatu zela talka proiektuari bizia emateko. Igandean bete zuen urtebete lehenengo okupaziotik hain zuzen ere hilabete batzu beranduago baina 2019ko otsailaren 21ean desalojatu egin zuten jauregia eta talka proiektuko kideek argi utzi zuten desalojoarekin etzela ezer amaitzen. Segida izango zuen proiektua sortu baitzuten. Baduela aste batzuk, sisteman ataka berri bat sortu asmoz, Korreria kaleko 33. Zenbakia okupatu zuten emakume trans eta bollerentzat izango den beste espazio bat bereganatuz. Aste osoko egitaraua ere egin dute eta proiektu berriak ere martxan jartzen ari dira. Ba, talkaren inguruan hitz egingo dugu, azken okupazio berri honen inguruan hitz egingo dugu talkako bikide ditugulako gurean, saioa eta Ainara, arratsalde bioi, zer moduz?
Arratxaldeon.
Bai, arratxaldeon.
Bueno, aipatu dugu urtebete igaro dela lehenengo okupaziotik, baina duela gutxi iritsi zen bigarrena. Aipatu izan duzu emakume trans eta bollerentzako espazioa dela, horren bila edo joan izan zaretela. Lehenik eta behin oraindik ere ezagutzen espaldin baduen norbait baldin badago, jarriko diguzu eta testu inguruan zergaitik erabaki zenuten horrelako espazio ez misto bat sortzea eta okupazio bidez bereganatzea?
Bueno, bai ikusten genuen pixkate egoera sozialari edo politikari dagokionez, behar genuela ez feminismoa aldarrikatzeko eta gure feminismoa diskursiboki mai gainean jartzeko ere proiektu bat eta beste alde batetik ere ikusten genuen guk behar genuela ez horrelako proiektua guretzako behar genuela gure beharra, gure bizitzak eta gure nahiak erdigunean jarriko zituen proiektu bat, ez? Eta orduan gure hiru oinarri horiek bai okupazioa autogestioa eta baita ere feminismoan barnebiltzen zituen proiektu bat sortu nahi izan genuen Gasteizen eta hortik jaio zen talka, baina beti diogu talka espazio bat baino gehiago dela, ez? Proiektu badela, sare badela, elkarzaintza badela eta espazio forma hartzen du oraingoan bigarren okupazioa, baina hori baino haratago doan proiektu bat, ez? Saretze bat bada eta gure artean egoteko eta elikatzeko modu bat.
Aipatu izan duzu ere, egiten duzuen eta egin nahi duzuen feminismo hori konfrontaziokoa izango dela, ez dela feminismo komodo bat izango, ez dakit ideia horretan edo sakontzerik baduzuen zergaitik, ez konfrontazioko feminismo hori.
Bai, guk ulertzen dugu feminismoa konfrontatiboa dela bere horretan, ez? Eta talka bat suposatu behar duela eta talka bat suposatu behar duela plano guztietan, ez? Suposatu behar duela egunerokotasunean, suposatu behar duela OEAN, baina suposatu behar duela ere beste maila batean, ez? Instituzioei dagokionez edo beste maila struktural batean, ez? Eta orduan proiektuare jaiotzen da zentzu horretan diskursori mai gainean jartzeko eta feminismo konfrontatibo hori, ez, edo feminismoak suposatzen duen talka hori hartzeko eta bueno, pues erakusteko feminismoa bere horretan badela deserosoa eta badela eta inkomodatzera datorrela, ez? Eta orduan hori bilatzen dugu ere proiektuarekin. Espazio bat lortzea ez ezik badelako ere diskurso bat mai gainean jartzea eta bueno, ba pixkat feminismoaren beharrezkoa diren oinarri batzuk azaltzea, ze badirudi, bueno, jende askok ez duela oso ondo ulertu.
Zergatik uste duzu edo zergatik aipatzen duzu jendeak ez duela ondo ulertu?
Bueno, ba uste dugulako ere gaur egun badagoela feminismoarekiko horrelako garbiketa proiektu bat, ez, txapa morea deitzen dioguna, edo, bueno, instituzionalizazio bat nahi dugun bezala aipa dezakegu, baina, bueno, badagoela jendearentzat erosoa bihurtzen ari den feminismoa, eta gu mai gaina jar nahi dugu hori zela feminismoa, ez? Feminismoak suposatzen duela osnarketa bat, talka bat, privilegioen berrikuspen bat, eta, bueno, guzti hori jar nahi dugu mai gainean, ez? Izaera konfrontatibo hori, baina, bueno, maila guztietan, eta, bueno, beste borroka batzu daukaten bezala.
Izaera konfrontatibo horren erakusgarri izan zen ere, duela urte bete Alaba Belasko jauregi hori okupatu izana, desalojoa eman zen ondoren, okeres banago eta gaizki gogoratzen espaldi manaiz desalojo ilegala izan omen zen gainera, eta orain etorri da, bigarren okupazio, hau ez, Korreria 33. zenbakia. Ez dakit, kontatzerik baduzuen ere, zergaitik erabaki duzuen Korreriako 33. espazio hori okupatzea, izan ere, badauka historia bate atzean, eta feminismo konfrontatibo horren erakusgarri ere, bada lokal aukeraketa hau, ez da?
Bai, esan beharra dago ere Alaba Belasko jauregia aukeratu izana ezela kasualitatea izan, ez? Eta sorrera horretatik edo publiko egin genuen etik talka proiektua auzoko errealitateari nahi diogu begirada jarri eta auzoan gertatzen diren espekulazio eta etxe utzen egoera nahi dugu mai gainean jarri. Alaba Belasko jauregia zeramatzan utzik urte pila bat, zehar dago, eta inorkestu bere gain hartzen ardura hori. Erabaki genuen hori okupatzea, bizitza emateko, eta aipatu dugun feminismo eta lanketa hori guztia aurrera eramateko. Baina bai, desalojoa ilegala izan zen, izan ere zegoelako inolako agindu judizialik gu hortik kanporatzeko. Baina, bueno, desalojoa egon zen eta handik eta hilabete batzuetara erabaki dugu Korre 33ko lokal hau okupatzea. Egon gara asko begiratzen eta erabaki dugu lokal hau hartzea gure gain, ba, gure lana aurrera eramateko arrazoi ezberdinengatik, ez? Alde batetik, aipatzea ateak irekita zeudela, baina modu esplizituan, inorke ez du horren, ez dakigu zer gertatu den lokal horrekin, baina inolako zaintza ez da bermatu lokal horrena, ez da ere, eta Adolfo Dominguezen lokala da hau, historia pizkatu lertzeko, joan behar gara 80. hamarkadara, izan ere bertan Alfonso Alonso alkatetzan zegoela, ez barkatu, askoz aurretik urte horietan udala hasi zen gentrifikazio prozesua martxan jartzen Aldezarrean. Eta horretarako hainbat lokal erosi zituen udalak badiru publikoarekin. Aipatu dugu nortzu diren egoera honen erantzunle, Arroita izena duen gizon bat, eta bera ibili zen gaur egun ezagutzen dugun Sanche 21 aurretik Aritz izena zuena, ba agentzia horren bidez udalak erosi zituen lokal pila bat. Eta helburua zen Aldezarra berritzea, bizitza ematea eta ostalaritza eta komertzio berriak irekitzea. Baina zen kasualitatea izan, ez zituztelako benetan Aldezarreak zituen beharrak asetu, baizik eta marka handiei eta enpresari handiei eskaini zizkieten lokal hauek, ba oso diru gutxiren truke. Eta hor kokatzen dugu Adolfo Dominguez. Izan ere 2006. Urtean, medioetan agertzen da esaten Aldezarrean sei denda irekiko dituela. Azkenean bakarrik bi ireki zituen, guk orain hartu dugun espazio horretan arropa denda bat ireki zuen eta ondoan beste bat. denda hauek irekita bakarrik 6-7 urte egon ziren eta gero itxi zituzten. Izan ere gure guk ateratzen ditugun ondorioak dira berez berari eskaini zizkioten baldintzak eta berez kale horretarako zituzten helburuak ez zirela bete, ba nahi zutelako denda handiekin eta multinazionalekin bete alde zarra, baina egia da ere auzoa planto egin ziola, kriston lanketa egin zuen garai horretako bizilagun talde ezberdinek eta handik eta gutxira den dauek itxi zituzten. Ez dakigu zen olako salerosketa prozesua egon zen, baina udalak zuzenean saldu zion Adolfo Dominguez honi lokal hau eta beste bat, ondoan dagoena, hain zuzen, eta dende itxi dutenetik ba, utxi jarraitzen du. Orduan, ez da kasualitatea lokal hau aukeratu izana, izan ere nahi dugu azaleratu, alde zarrean gaur egun dauden problematika asko, eta gentrifikazio prozesua bada hoietako bat. Ere salatzen dugu, ez? Alde zarrean daudela eunaka lokal utxik, eta ezaiela inolako erabilerarik ematen. Eta gaur egun udalak ez dakila zehazki zenba lokal dituen utxik, haien jabego, haienak direnak, ez? Izan ere 2008 urtean, 168 lokal utzi zituen udalak aldezarrean, eta salerosketa hori eta gero, 50 lokal erosi zituztela azkenean, bakarrik lauri eman zioten erabilera. Beraz, gaur egun egoera berdina da. Zenbat elkarte dauden Gasteizen, zenbat behar dauden lokal utxekin irten bidea emateko, baina udalak ez die erabilerarik ematen, eta askori ez da ere.
Mm-hmm. Gentrifikazio prozesua salatu bide batez, espekulazio guzti hori ere, bizitzak erdigunera ekarriko dituen ba, bizi ereduak eta ereduak sortzera bidean zoazte. Abenduaren 6-an okerrez banago zabaldu zen ituzten ateak mundu guztiaren zako, eta derrigorrezko galdera zer moduz joan dira lehenengo egun hauek, nolako harrera izan du bizilagunen aldetik?
Ba, egia esan oso ona, eta egia esan ere aurrekoarekin alderatu oso ezberdina, ez? Aurrekoan genukan espazio pilo bat, eta, espazio hori atontzea eta prestatzeak utzi zituen iguale bestelako proiektu batzu garatzea bigarren maila batean,
entzulek,
eta horrengoan...
Entzulek espalin badakite jauregia esaten dugun benetako jauregia zelako.
Bai, simbolikoki oso potentea izan zen jauregi horren okupazioa, eta uzora inbeste urte ze itxita egondako horrelako jauregi erraldoi bat irikitzea eta mundu guztiak ikusi ahal izatea, bertan ere oso harrera uzna izan genuen, baina egia da azpiegitura lanek denbora asko kentzen zigutela eta oraingo kasu honetan pixkat azkarragoak izan gara eta hartu dugun beste lokan honek ez du gain beste suposatzen azpiegitura aldetik. Beraz, proiektuak ja berehala martxan jarri dira, jendea hurbildu da, bizilagunen harrera oso ona jaso dugu eta aurreko astean planteatu edo aurkeztu genituen pixka bat ze proiektu geneuzkan eta aste honetan ja martxa hartu dute, gimnasioa antolatzeko bilerak eta gimnasioa lortzeko, egiteko materiala, liburutegi talde bat sortu da ere, liburutegi sozial bat egiteko talkan, txikientzako edo leku goxo bat ere antolatzeko talde bat eta ideia zaparrada bat, hainbat proiektu ja hasi dira, ez? Horre egotetik, airean egotetik ja materializatzera eta bertan parte hartzera. Orduan, jendea ja badatorri deia batzuekin, zer nahi duen, proposamenekin, eta azkenean ez denez lehenengo aldia ere espazio badaukaguna, aurrekoan airean geratu ziren gauza asko lurreratzen ari dira orain, eta ja... Buxean, mamitzen ari gara guztia.
Mm-hmm. Bizilagunen aldetik beraz harrera ona, ez dakit indar polizialen presentzia ere bizi behar izan duzuen lehenengo egun hauetan?
Bai, esperoan geunden. Egia da, ostiralean ireki genituela ateak eta larun bat eguerdian hurbildu ziren lehenengoz munizipala guregana, hainbat identifikazio egin zituzten eta horren ostean astelenean berriro hurbildu ziren beste identifikazio batzuen bila. momentuz lasai gaude, ez daukagu ez dira berriro pasa, ba, bai egia da ikusten ditugulako txarekin bueltaka, baina gure gana ez dira berriro hurbildu, beraz alde horretatik oso lasai gaude.
Ba, lehenengo egunak ondo doaz eta gainera aipatzen zenuten bezala, egitarau oso bat ere, eramaten ibilizarete aurrera, aste hontako ere jakin izan ditugu, bueno, ikusi izan dugu kartela ere, badeialdi ezberdinekin lehen aipatu diguzuen liburutegi eta gimnasio taldeko jendearekin eta ez dakite, ba, bueno, aipatzerik baduzuen ere, orain Gasteiz inguruko entzuleren bat baldin badago eta interesa baldin badu, ba hurbiltzeko egitaraura zeintzu diren urrengo deialdiak?
Bai, ba, bihar hasiko gara arratsaldeko 5:00 5:30 liburutegi eta gimnasioa tontzen. Esan dugun bezala ja da proiektu konkretua garatzen bagaude eta hoiek dira momentu honetan martxan daudenak. Asteazkenean arratsaldeko 5:00 pelukeria tailerra egingo dugu, ba gure artean ia mozteko eta elkar ezagutzeko ere erramita bat izan daitekelako hori. Horretaz gain jaula tailerra ere egongo da ordu berean. Ostegunean jarraituko dugu asamblada irekiekin, aipatzea ostegunero egingo ditugula asamblada hauek eta gonbidatzea bizilagun guztiak bertan parte hartzera, hor hasiko garelako ba, proiektu berriak martxan jartzen, gure beldurrak mai gaineratzen eta espazioarekin zer nahi dugun ba, eztabaidatzen eta adosten gure artean. Gero horretaz gain, ostiralean arratsaldeko 5:00 hasiko gara ja gune gozo hori irudikatzen guztion artean, nola nahi dugun izatea espazio hori, nori zuzendua, zertarako, fisikoki nola antolatuko dugun, eta horren ostean Ane Gebara ipuin kontalaria izango dugu gurekin, txikientzat eta nagusientzat ere. Eta
abesbatza feministaren bueno, horrelako ekarpen musikal bat egingo diote proiektuari, auzoari eta bai guzti hori larun batean. Izango da.
Aspertzeko denborarik beraz ez dago talkan eta talkaren inguruetan, egitarau zabala ari zaretelako aurrera eramaten egun hauetan. Egitarauaz gain, azkene galdera bat ere luzatu nahiko genizueke izan ere, entzun dugu ere, behar batzuk ere bazeudela, ez dakit, entzuleren batek ere beraien ekarpena egin nahiko balu, ez dakit material aldetik edo bestelakoen aldetik, oraindik ere behar konkreturen baten bila bazabiltzaten, ala nola dagoen kontua?
Bai, oraindik egia da taldeak formatzen ari direla eta orduan beharrak oraindik ez daudela guztiz definituak, baino printzipioz gimnasiorako bai behar direla horrelako koltxonetak edo aurrentzako blokeak eta boxeoa egiteko uste dute horrelako estrukturak eta gimnasiorako ez edo fisikoki ere pixkate gure burua indartzeko aparatu desberdinak, eta liburutegitik ere suposatzen du deialdia egingo dela, baina liburuen ekarpenak ere eskertuko dira, ez? Igual horrelako zerbait konkretuagoa, edo zehazki feminismoaren inguruan diharduten liburuak. Eta,
Eta landareak baita ere, ez? Ari gara egiten hortutxoa hor talkan irudikatzeko atera dugun kartel berri hori, ez? Ataketatik sortzen diren landare berri horiek irudikatzeko eta ongi etorriak ere izango dira landareak.
Bai, eta lekua goxotzeko edo zer ere eskertuko da.
Deialdia luzatu eta geratzen da entzuleentzat ere, bertaratu nahi duenarentzat, inkluso ekarpen horrelako ekarpenen bat egin nahi duten emakume trans eta boiera guztientzat. Amaitu aurretik ez dakit beste zera aipatzeko geratu zaigun saioa eta ainara edo, zergaitik hurbildu beharko liratezkeen Gasteiz inguruko emakume guzti hauek talka bezalako talka proiektura?
Ba, lehenik eta behin espazioa bera ezagutzera, ez? Badelako lehenengo pausua gure artean ezagutzeko eta egoteko. Eta dituzten ideia guztia garatzeko espazioa badela talka ere, guztiz irekita gaudela edo zein proposamena hartzeko, eta batez ere lan egitera, ez? Aipatu dugun irratsaio elkarrizketa hasieran badela gure feminismoa praktikara eramateko erraminta bat talka espazioa, orduan edozer lanke eta behar beldur edo nahi duen edo zein emakume, boiera edo trans, badaukala hurbiltzea, eta horregongo garela bateak zabal-zabalik entzuteko prest.
Bai, eta esan bezala, talka espaziotik aratago dan proiektu bat bada ere, orduan, ba bueno, pixkat ere elkarzaintza sareak, eta bestelako ez gure beharrak, bo, sistema kasetzen ez dituen gure beharrak ere, ba hor plazaratzeko, eta bueno, ba pixkanaka kontrabotere bat eta auzo botere bat sortzeko bertatik, ez, ideia horretatik.
Bazken mezu honekin amaituko dugu, saioa eta Inara, eskerrik asko gurean egoteagatik eta ba, bueno, talka proiektuaren nondik norako guzti hauek ere gurekin konpartitzeagatik. Ondo joan dadila hemendik aurrerako guztia ere eta esandako eskerrik asko eta hurrengo arte.
Bai, zuei, Maialen.
Agur. Aio.